Nire maitasuna hain handia izanik, ez da sartzen nire bisotxikian. Urten eginda airera, espaziora, txori guztiak konturatu dira, baina zu ez. Horza osirri bartxu, hain gertu eta hain urrun. Horza osirri bartxu, nire bizitzaren argixa. Odei guztiak zuri begira daoz, eguzkia zu ikusten atara eginda. Nire ondotik pasatzean enazu agurtu ta barriz. Nire bixotza, nire bixotza. Amaika zatitan hautsi da, hain gertu eta hain urrun. Horza osirri bartxu, nire bizitzaren argixa. Urreratuko naz ta zure ahoa, musukatuko dot zure begiak, zure ulea, gorputz osoa. Itxasoaren ondoan, itxasoaren ondoan. Mensa osirri bartxu, hain gertu eta hain urren. Hemen zaoz irri bartxu, nire bizitzaren argixa.
Gabon txingurri hotxaken entzule guztiei.
Gabon entzule. Hemen gaituzue txikizioa, txikizioa aurrera badua ere, etekabe, hemen jarraitzen dugu zentzu gabekeriari aurre egiten saiatzen. Eta batek esan zuen bezala, borroka bat ez da galtzen, harik eta ero bat bere horretan jarraitzen duen arte. Eta hoie gehagu,
juhu,
bi ero.
Amalurraren defentsan.
Hoize. Atalarekin emango diogu hasiera gure gaurko saioari. Hori izango dugu Xufi Abi Aialan dago eta beste kronikatxo bat prestatu digu gaurko. Eta ondoren gure beste atalak entzun gai izango dituzue. Hori izango dugu Iturripeko, Sagarpeko Iturriko Felixaren kronika, El Hombre Sin Tierra. Gero, Amona Altzagona ere gurekin egonen da. Ondoren Horra Horra Irun Jatorra, eta bar, eta bar, eta bar. Beraz, orain, esan bezala, Xufi izango dugu entzungai. Berak, Argentinan dago, eta hitz egingo digu, zoiaren landaketei buruz.
Kaixo, Arratsaldeon edo Gabon, Txingurria Etxeko kontzule guzti eta besarka eta musa handi bat bai behari eta bai joneri, hemen abia jaratikan, eta bueno, gaur zuzenan gaira jungo naiz, eta pixkat bajo hitz egiten ari naiz, zera indikan etxean, jende alo dagoelako, ez da beste zerrengatik, eta bueno, esan bezala gaur gaira zuzenan joango naiz, lehen guan denboraz pixkat pasatxo ibili nintzen eta gaur hemen dagoen oso gai zentral batetaz hitz egiten saiatuko naiz, eta hau da soja transgenikoen monokultiboa. Bai, asko jakingo duzuenez, hemen sojaren monokultiboaren gaia oso gai garrantzitsua da Argentinarentzako eta abia jarantzako orokorrean, eta ba, faktorez berdinen gatikan batetikan Argentinan bereziki sektore agroindustriala duen paperagatikan ekonomia estatalean. Eta bestetik, ba, eragiten dituen kalte izugarrengatik. Urteak dara mazkite, bai, hemen Argentinan biziren herri indigena eta mugimendu sozialak, ba, guztia usalatzen, eta gaur, bueno, garen izan dugu gaia, badatu berriak atera direlako, UNSA antropologia elkarteak, saltako antropologia elkarteak, eta baita ere Greenpeacek, ba, informe berriak atera dituztelako afera honen inguruan, eta bueno, gustatuko litzaiguke pixka bat horren inguruan hitz egitea. Esan dugun bezala, problematika sojaren monokultiboaren problematika Argentina eta Biaiala guztian dago zabaldua, baina zentratuko gera Saltako probintzian gaur. Saltako probintzia Argentinako mendebaldean dago, Txilerekin egiten du muga eta iparraldean Jujui probintzia du, Jujui eta gero ja Bolivia dago, pixkatko katzeko. Barnealdeko zonaldea izan da, agroindustriak eta beltzaintzak pixu handia du inguru horretan, eta esan barra dago ere, oraindik hor herri indigena ugari bizi direla. Bertan, soja transgenikoaren eta agroindustriaren zabaltena ikaragarri izaten ari da azkeneko urteetan. Zergatik, ba, irian eta bizi diren eta kapitala inbertitzeko duten enpresarioek, ba, soja transgenikoan eta gari transgenikoan sekulako negozio ikusten dutelako. Teknologia erabiliz eta lan indar gutxi erabiliz kiloak eta milaka kilo produzitzen aldituztelako, eta gero esportazioetan etekin izugarriak ateratzen dituztelako. Noski, Salta da bueltatuz, Saltan lurralde asko ja da monokultiboz josia daude. Orduan zer hartatzen ari da, bazkeneko urteetan, 2008 eta 2008 urteetan, basoak txikitzen ari direla. Lurra garbitzen dituzte, zuaitz guztiak kendu, ekosistema guzti suntxitu, lurra garbitu, eta bertan soja eta gari transgenikoa landatu alizatatu batzuk ematearen, UNSAk ematen dituen datu gartuko ditugu, UNSA da Saltako Antropologia Elkartea, eskola, eta esaten dute, 2008 eta 2008 artean, Saltako bertako basoko 358.000 hektarea suntxitu direla soja transgenikoa landatu alizateko. Beste datu izugarri bat. 164 futbol zelai adina baso zati suntxitzen dira 24 orduro. Saltako probintzian azken urteetan. Beste datu izugarri bat. 1976 eta 2012 urten artean kalkulatzen da Saltan 2.000.000 hektarea mendi txikitoak izan direla, soja eta gari transgenikoa landatu alizateko. Eta honek gainera ondorio garen artean badu beltzaintzaren mugaren mugitza, ez da? Orduan zer gertatzen da, soja transgenikoa landatu alizateko abeltzainak mugiarazten dituzela, eta hauek beraien aktibitate ekonomikoa jarraitu alizateko herri indigenak mugitzen dituzte eta beraien lurraldetatik ere botatzen dituzte. Honek ulertu dezakegu zelako ondorio latzak dituen Salta inguruan bizi diren herrientzako. Batetikan ekidin egiten du beraien bizitza modu tradizionalean jarraitu alizatea, ez daukatelako baliabide historikok erabili izan dituzten baliabide ekonomikoak, behartzen zaie askotan lanik ez dutelako edo jateko behar dutelako hiriburura joaten, beste batzutan zuzenean terrateniente handiek paramilitarrak erabiltzen dituzte, ordaintzen dituzte mertzenario moduan indarrez beraien lurraldetatik bota ditzaten, eta horrela batetikan presio ekonomikoa erabiliz, eta bueno, Argentinako legeak babesten duen presio ekonomikoa erabiliz, eta beste batzuetan zuzenean ba, legalitateari uko egin eta indar parapolizialak erabiliz, ba, poliki-poliki bertako bertan bizi diren herriak ba, joan arazten ari dira agroindustriako kontzentratu hauek, ezta? Sojako hektareak gero eta gehiago dira, eta, bueno, aurrekoan komentatu genuen ere bai, transgeniko hauek zelako kalteak harri ezaketen ekosistemaren zako orokorrean. Oneri gainera gehitu hartzaio, horrelako ditura ekonomiko eukitzeak Argentinan ondorio politikoak ere badituela, zergatikan terrateniente edo lur hektarea izugarri daukaten jendeak, ba, esan bezala lan indarro oso gutxirekin etekin izugarriak ateratzen dituztelako, eta politika mailan ere bai influentzia handia izatera iritsi dira. Orain dela urte batzuk, 2008an oker ez banago, egon zen saiakera bat gobernuaren partetik, ez ja eredu ekonomikoa aldarazteko baizik eta impostuak igotzeko lurjabe handi hauei, eta bere indar daukaten indar eta influentzia politikoa erabiliz ba legeatzera bota zuten. Hau gogorazten dit ere bai, ba, Greenpeacek orain dela gutxi ateratako informe bat, eta bertan egiten dutena da ba, aditzera eman zelako arte onbana dauden lurjabe handi hauen eta politikoen artean, ezta? Eta nahiko esan guratxoa da, eta komentatu nahiko nuke, segurazki mendikan gutxira, izena guan ere ezagunagoa izango delako, Franco Macriren izena. Franco Macri gaur egun Buenos Aires hiriburuaren alkatea da, eta urrengurtera begira ba, bere kandidatura prestatzen ari da Argentinako presidente izateko. Eta bueno, Greenpeacek salatzen du bere informe honetan ba, bera dela saltako inguruan ba, baso txikitze eta sojaren zabalpenean dabilen enpresario handietako bat. Beraz, problematika konplexua sojarena eta agroindustriarena orokorrean lurralde hauetan. San bezala batetikan, ba, sektora mugitzen duten jadek botere politiko izugarri dutelako eta presio handia egiten dute gauzak ez aldatzeko. Lehen parentesi txiki bat, Franco Macri esan dut, ez baina Mauricio Macri da jabe handietako bat eta gaur egun Buenos Aireseko alkate dena, parentesi itxi. Daukaten sektoren daukan influentzia politikoagatik, beste alde batetikan ere bai, ba, bueno, Argentinaren egoera ikusita, ba, dependentzia handia daukalako esportazio hauekiko, hau lotuta dago, ba, mundu mailan dagoen merkatu banaketarekin, eta noski ere gukan Europan daukagun kontsumoarekin. Sektor hau hemen horren indartxo baldin bada, ba, mundu mailan dagoen soja kontsumoarengatik delako. Eta gero beste alde batetikan ere bai, konplexua ba dituen eraginengatik, ez? Komentatu dugulako ba politika hauek ekonomia eredu hau aurrera jarraitzeak herri indigenen oinarrizko eskubideen kontrako eraso zuzena direlako. Gainera ere ba herrien subirautza ekonomikoaren kontrako praktika dira monokultibo izugarri hau eta esportazio masiboa. Eta ba, beno, arazo konplexua eta egun batetik bestera konpondu ezin daitekena, baina tamalgarria edo ba, preokupaziora egiten duena zera da. Ba, gaur egun gobernuan dagoen taldeak, naiz eta diskurtsiboki, ba, lurjabe handien kontrako diskurtsoa erabili askotan, ez daiola ikusten borondate politikorik augustia aldatzeko. Kontutan hartu behar da, egun batetik bestera aldatu ezin daitekeen gauza bat dela, komentatu dugun faktoren gatikan, Argentina daukan dependentziaren gatikan sektore honekiko, kontzentratu handia hori daukaten influentzia eta botere politikoaren gatikan, eta beste hainbat faktoren gatikan, baina ikusten ez dena borondate politiko benetakoa da. Eta bueno, ba, espero dut gustatu izana, eta horrengo arte. Eta bitartean ba...
Atila
sentí mal. Galai Achona Greciaku Zorban Bertona Italena Eri Aste sin bihurtu zenuen Mestizaiaren Aita bitxia
Horri izan dugu Xufiren kolaborazioa Abia Jalatikan, Argentinatikan, kasu honetan, eta, bueno, musika pixka batekin jarraituko dugu. Polikidoa musika, orduan, ba, bueno, igual komentatuko dugu pixka te aipatu diguna, ez? Sojaren landaketa kango herrietan suposatu duena lurrean eta hango bizi moduan, hango jendeetan.
Zenbat, baso hektarea suntzitzen dira soia landaketaren gatikan.
Honekin ere bai nahi genuen komentatu soja produkzio guztia hau, bueno, guztia ez, binen parte handi bat Europara dator eta bertan bizi garenok badaukagu ardura, ba kontsumitzerakoan horrekin mafia guzti horrekin kolaboratzeko orduan, ezta? Bai, merkatu berdea, geroz eta gehiago zabaltzen ari dena, alternatiba osasuntxu eta ekologiko bat bezala, ez? Eta zertan erortzen geran trampa horrekin.
Bai, hemen da lurra eta askatasuna askotan salatzen dugun bezala, eredua berbera aplikatzen da, bai Europan, baita Argentinan ere, eredu agroindustriala. Hauxe da, nekazaritza esportaziorako edo nekazaritza landaketa handiak, zabalak egiteko. Eta horrek ez du bermatzen etorkizuna, lurraren etorkizuna kontrakoa, ikusten dugu suntzitzen duela.
Bueno, ba, honekin handikan, bueltatuko gera onera komentatu dugun bezala, eta orain beste kolaborazio batekin sartuko gara, ez da, Bea?
Bai, bueno, kolaborazioa baino orain honetan izango dugu primizia bat. Antzetarako, izan ere duela ordu eskaz gertatu da ekintza bat Donostian, Urkullu jauna Euskadiko lehendakaria han egon baita bere akolitoekin eta hor egon dira ospatzen, hor egon dira propaganda egiten, ba Euskadik daramala 25 urte jasangarritasunean. Egin omen dute horri buruzko propaganda, esanez eskoletan, gero eta gehiago ari dela lantzen, jasangarritasuna, eta bar. Eta bueno, bitartean deno dakigun bezala, gure ingurua, gure lurra, gure mendiak, errekak, baiarak, basoak, eta bar, suntzitzen ari dira azpiegiturak kolmatatzen gure lurra, gure inguruko lurraldea. Eta bueno, hor egonda protesta bat, elkarlanak deituta, alde batetik han konzentrazio bat, eta mugituk deitu du, bueno, ekintza zuzen bat egin dute, eta sartu dira. Sartu dira Urkullu jauna zegoen jauregian, eta Juliok kontatuko digu, guaintxe bertan, zer gertatu den.
Gaur arratsaldeko 5:30 Eusko Jaurlaritzak konbokatutako ekitaldi batean, bueno, ekitaldi horren izenburua zen, oso izenburu pomposo, alegia, jasangarritasunaren alde, 25 urte lanean edo lakon batez. Eta gehien bat ikastoletako aurrei begira eta nola zenolako hezkuntza sistema bultzatzen ari diren eta jasangarritasunaren inguruan eta bar oso benetan oso ekitaldi propagandistikoa eta oso hipokrita, gure irudikoz. Ordun, alde batetikan, bueno, bi ekintza mota edo izan dire, nolabait EAJ-ren hipokresia hau salatzeko, bata izan da elkarlanak deituta konzentrazio bat, elkarretaratze bat kanpoa aldean izan da, eta beste aldizikan mugitu mugimenduak lortu du 7 lagun areto hortan sartzea eta ekitaldiaren bukera emateko Urkullu jaunak hitza hartu duenean ba hori 7 lagun horiek hilo dire estenatokira eta dena oso azkar izan da. Kartel batzuk erakutsi ditugu salatuz EAJ-ren hipokresia eta gehien bat HT ez dela bat ere jasangarria, alderantzizkoa baizik, guztiz jasangaitza dela aldarrikatzeko. Egondu gara horre zenatokiaren eta Urkulluaren onduan justo 10 segundu eta segurtasun sistemakoak etorri dire oso azkar izan da dena eta kanporatu gaituzte oso modu zakarren gainera bota gaituzte zenatokian ez gaituzte bota baino bai ateratzerakoan batzuei lurrera bota eta oso modu traketxean eta hori aterarazi gaituzte eta formaren kontra eduki gaituzte 10 minutuz kanpoaldean eta hori identifikatu egin gaituzte eta orain ja aske gaude. Baino hau guztia izan da duela 2 minutu. Hola, eta hori da besterik ez. Bagenituen eskurri batzuk banatzeko eta ez dugu ez da astirik ere izan banatzeko eta eskurri hortan agertzen dena da zenolako kopeta duten PNV-ko hauek, ez? Hori salatzeko. 25 urte eman dute Euskal Herri osoa txikitzen, porlanez itotzen, autobiak, autopistak, abiadura handiko trena, arrobiak, eta bar luze bat egiten, eta aranun, orain alako ekitaldi propagandistiko eta guztiz hipokrita honetan, bere aurpegi zuritzen eta gainera aurrean. Ze, karo, hau izan da nolabait hezkuntza ingurugiroaren, inguruko hezkuntzaren, plangintzak eta bar, goraipatuz, sari banaketak izan dira, ikastola askotako aurre eta gurasoak etorri dira eta bar. Eta hori, hori salatu nahi izan dugu, ez? Alde batetik ari direla agenda 21 eta alako egitarau ustez inguru giroaren aldekoak eta beste aldetikan esan bezala HTA bezalako azpiegitura txikitzaileak eta bultzatzen, ez? Tendu sustengarritasunaren edo jasangarritasunaren eredu ezin garbiagoa dela AJ eta behitzu zenolako politika txikitzaile eta diruzalea ustela gainera, ez? Eta hori lotxagarria da, benetan. Eta hain zuzen ere hori hipokresia hori salatu nahi genuen, ez? Gehien bat hori ez, HT-rekin aurrera jarraitzen duten bitartian, ez? Eta hori da.
Vale, Julio, eskerrik asko, zuen kronika freskoagatik, ezin freskoago, izan ere duela 2 minutu, kanporatu zaituztete, eta ja, hemen zaituztegu Antxeta irratian, eskerrik asko, eta zoriona.
Primizia informatiboa mundiala duzu,
Hori da.
zuzen aro. Negu hau da uda berria, naiz udazkena igaro. Dantza eta besta ez da faltako, garita oparo. Naturarekin bat, sustrai berak du eski. Jamaikan berrogei gradu, dantzateko beroegi. Eskamantxotu dala zaitu, zazotu dut errege. Neguko zakiri txiko da, baina berokia eskegi. Anka bizkorrago mugitazu, tan batxa segi-segi. Naturarekin bat, sustraik beratu eskin errege. Naturarekin bat, sustraik beratu eskin.
Naturarekin bat, noski baiet, gora eskalariak.
Gora, gora.
Bueno, hemen eta lurra eta askatasuna atala guztiz abandonatu gabe, berri ospetsu bat iburuz hitz egingo dugu, segundo batzuk, bueno, minuto batzuk, denok dakizuen bezala, izugarrizko zuloa agertu da Hernialden. Eta, bueno, egun hauetan berria izan da, gehien bat urriaren zazpian hasi omen zelako egiten zulo hau, binon ez da iritsi horren berri guain arte, duela gutxir arte. Eta horrexegatik agertu dira kexu bertako alkateak, bertako herrien alkateak, ez? Zizurki, Lasteazu, Anoeta, Tolosa, inguruko herrien alkateak. Eta, bueno, hartu dugu bi egunkari ikusteko ze era ezberdinak dauden berri bat gertakizun berari buruz hitz egiteko. Alde batetik daukagu, bueno, Diario Txaskok esan duena. Eta bertan esaten du zuloa 20 metroko diametro zeukala eta 10 metroko sakonera. Binon egun berberako gara hartzen baldin badugu, bertan dio 20 metroko diametrokoa dela eta 60 metroko sakonera zuloa, beraz alde nabaria. Diario Txaskok aipatzen du Eusko Trenbide sarearen iturria baiestatzeko ondoratzea era naturalean gertatu dela, era naturalean. Eta tximinia bat sortu dela tunelaren oinarrian eta tunelaren azalaren artean. Eta egunkari honek jarraitzen du esaten, Eusko Trenbide sarearen iturria aipatuz, beti ere, ezaugarri hauetako eta neurri hauetako lanetan, horrelako kalteak ohikoak direla. jai daukagu orduan, ez? Horrela jarraitzen baldin badugu, ontoratuko zaigu dena. Horren arira, izan dugu aukera elkarlaneko kidea den amagoiarekin hitz egiteko, bera Tolosaldekoa da, eta kontatu digu zuloarena dela trastenditu duen berria. Hortaz entzun dugu, baina horretaz aparte, bai direla, benetan ohikoak askotan gertatzen direlako, ez normalak direlako, baizik eta askotan gertatzen direlako, adibidez, ba, leherketen ondorioz, harriak egan egitea, bertan bizi direnentzako izugarrizko arriskua suposatuz, badago ere erreka bat baino gehiago lehortu direnak, eta bar. Hauek dira, han bizi direnek pairatu behar duten gaitzak iaia egunero. Honi buruz hitz egiteko, bihar Antxeta irratean egongo den ordu honetan berean Ezker Gantxoa saioan, amagoiari egingo diote elkarrizketa. Eta gai hauei buruz hitz egingo digu, eta baita, bueno, orokorrean atxeteren zentzu gabekeria. Gero daukago ere, berri horren arira, bilduko legebiltzarkideak, Matute, Oskar Matute eta Dani Maeztu, alkateekin batera, ba, kexu agertu dira informazio ezagatik, eta hauek legebiltzarrean plazaratu dute beraien kexa. Eta, bueno, Martin Garitano, foru aldun nagusiak ere esan du, bueno, ba, HT zentzu gabekeri hutsa dela, eta inundik datorren eta inora joaten ez den azpiegitura dela, Gipuzkoako 40 tapiko herri kaltetzen duena, hain zuzen ere. Eta, bueno, hemen gelditzen da, gure atala, hemen taan, lurra, taskatasuna.
Mantentzeko kirioak. batetik eroritako fruituetatik beste bioin berri aziko baitira. Maztu izkidazu, maztu izkidazu, maztu izkidazu bioinak.
Bueno, Afuren, Radio Afuren, kanta polita entzun ondoren, gure urrengo estreinaldiko atal batera egingo dugu salto, eta honen izena Amona Altxagona da. Eixo, Pepita, nondik zatoz horrela? Arnaz esturik.
Ui, Emili, kaletik dator. Bakizu, eurilarekin sorua iriztakorra dago eta komeriak izan ditut etxera jagatzeko.
Bai, ikusi nizun aurrekoan, patinaje artistikoan ari zinela zirudien.
Enbangonik iri, ta zu zer? Beti bezala etxean sartua? Zu bai etxe zuloa?
Ara, zuloa bai, Ernio aldean aurkitu dutena bada.
Ernia duzula?
Ez, Ernio aldean arraio, zulo handi bat aurkitu dute.
Zulo bat? Zulo bat aurrego? Baina nola, txapeldu noiek izalzire eta aspaldi menditi jeitsi?
Bai, Pepita, menditik aspaldi jeitsi ziren.
Ta, zulo hori?
Zulo txarra bai, ipurdiko zuloa dirudi.
Zerrilla.
Ba omen da trenaren tximinia.
Lurrinezko trena? Lekua bezala. Unelako batean etortzen ginen, Elizondotik ez zaperloan.
Oiek bai garai politak. Hortxe ezagutu nuen nik Felipe.
Ai, betik kontu zaharrekin, Pepita. Baina trenaren tximinia nola izango daba?
Bai, tren hori zatorra bezala dun. Mendiaren barru-barrutik handoa, mendiaren sabela ustu arte, mendiaren tripakiak egan egiten, baga biga iga...
To, ze zaude mozkorra ala. Ta, baina zulotzar horretan arma gordetzen dituzte treneko hiek?
Armak ez, armatuak bai baina. Hortxe egoten omen dire, pistoladunak hoiek bai, alperrak. Zenbat diru ez dute irabaziko potrokioak ikutzen egoteagatik.
Hori bai hori zuloa gure ekonomiarena.
Eki dugu gure Amonen lehenengo bisita irratira.
Do
utzi ditugu gure amoinak alde atzean, jarraitzen dugu hemen gure programa antidesarroista, namalurren aldekoan, txingurri hotxaken, hemen ezaztu antxete irratian.
Eta ernegon, datozen atalak, amona, altzagona, ernegon.
Bai, bai, ederrak izango dire. Ta, bueno, ba, aurrera jarraituz, beste atal bateri hasiera emango diogu, eta hau da,
El hombre sin tierra, itxurripeko, barkatu, sagarpeko itxurriko, feliz izango dugu, guain entzungai.
El hombre sin tierra.
Lurri gabeko gizakiaren entzule maiteak. Gaurkuan ere, ezegune berezi batera urdinduko gara. Aurreko pututxoa baino, edadura handiagoa duen batetara. Ibaietako urgezak eta itsasoaren gaziak musukatu eta elkarri gurtzen diren habitatetara. Estuario edo itsasadarretara. Hauek, duna, irla aldakor eta padurez osatuak daude. Eta Txingudiko eskualdean garrantzi handiko bat daukagu. Gipuzkoako garrantzitsuena dudari gabe. Eta hegazti dibertsitateari begiratu ezkero, Euskal Kostaldeko aberatsena. 288 hegazti mota ezberdin zenbatu direlarik bertan. Gehienak migrazio garaietan. Den 180 inguru. Sistema honen konplexutasuna kontutan edukita, bi ataletan egingo dugu Txinguri buruzko zaioa. Lehenengo atal honetan, estuario edo itsasadarren dinamika eta ekosistemaren aberastasunaren zergaitiak azalduko ditugu. Eta bigarrengo atalerako utziko dugu, honen eraginez bertan dagoen bizitzaren esplosio edo diversitate hundiari. Estuarietan, deno dakigunez, urgeza kontinentalak, ibai eta errekatxoak dakartzenak, eta gaziak, itxasoak dakartzenak, nahazten dira. Kaderotako landare diak eta faunak, rodan gazintasun aldakorreko eta murgilaldi ezberdineko baldintzetara moldatu behar izan dute. Garrantzi ekologiko handiko, espezian bilakaraziz. Ibai eta itxaso dinamiken ondorioz, estuarietan, elikagai eta materia organikoaren ekarpen eta metaketa handia ematen da. Honek produktibitate handia dakarrelarik. Fitoplankton eta izaki iragazle detritiboro eta abarren bizi emankortasun oparoak katea trofiko aberatsak favoratzen ditu. Hau delarik, beste gauzen artean, arraiei, ugaztunei eta bereziki hegazti migratzaileei jaten ematen diena eta haiek hain ugariak izatearen arrazoi nagusia. Beste arrazoi nagusi bat, ekosistema hauek jaso duten gutxikeria, kutsadura eta eraldaketa bortitza izan da. Eta horrela, hegazti migratzaile hauek, geroz eta distantzia luzeagoak egin behar izan bere atxeren akartzeko egiten dituzten bidaia luzeetan. Horregatikan, Txingudiren garrantzia. Eta bereziki, migrazio ardaz nagusi baten enbutuaren zuloan dago kokatua Txingudi. Pirinoak barrera iragazkaitzat bai dira hegazti gehienentzat, eta berdin Bizkaiko golkoa. Eta erdi-erdian kokatzen zaizkigu, bertako Jaizubiako padurak, eta Plaiondiko Parke Ekologikoa, eta orokorrian Txingudiko badia osoa. Hau da, oinarrian garrantzitsua dena, hegaztiak bera baino. Ulertzea nola funtzionatzen duen. Bede horretan laguntzeko eta egin dien kalteak pixkanaka eta borondate onarekin bere horretan usteko. Ze horrela, elikagai aberastasun eta hor sortzen diran bizikate eta elikagaikate luze hoien eta aberatxo hoien eraginez jarraituko du bizitzaren edertasun hoien jauregi izaten. Historietan, argi dagoenez, ekarpenak bi aldetatik ematen dira. Ibaiek, ekartzen dituzte materialak, askotan materia organiko askorekin beran ibaiaren arro guztitik eman den produzioaren parte handi batez, belarik. Eta bestaletik, itxasoak ekarritakoak, kostalde guztian, igatu duen, eta beraiek normalez, tunak sortzen dituzte. Baina bi ekarpen hauen nahazienak, bi mutur emango zizkibuten. Itxasotik gertuen dagoenak, ondar eta xingarrez osatuak egoten dira. Eta urrutiren dauden aldeak, loiak, izate dituzten nagusiki. Bitartean, eta itxasmarek zonalde bakoitzean daukaten eragin ezberdinaren poderioz, material hauen kantitate ezberdinek, ondo ezberdinen joriotasunak eratzen dute. Eta hau da, Txingudiko bizidun dibertsitate handiaren eragile nagusietarikoa. Aipatu dugun, aurrez, elikagaikatea aberastasunen oinarria diren muskulu, artropodo eta txitxare populazioi nitxo ekologiko ugari eskaintzen dizkielarik. Zoritxak Donostiako padura edarrak, boin dela 200 urte antzidenak, ja zaldeiteke zeharo dezagertu dut daudela. Pentsalen, martutenetikan, itxasorainokan, dena padura zera. Horregatik, bereziki, garrantzitsua dugu, gure eskualdean, eta benetan batzen ikasi behar dugu, ez egune honen zergaitia. Urrengo baterako utziko dugu, biruzakitan banatu dugun badiaren zonaldea. Zatik eta hu artifiziala da, berez txasadarra unitoa da, berez alitate ezberdin guztietik. Baina Hendaia, Irun eta Hondarribiaren urbanizazioaren poderioz eta zezanik ez guratzen dituen azpiegitura guztietatikan eta egin diren harrapakeriatikan, betelanak, lehortzeak eta abarretatikan, ba, irugune bereiztuko ditugu. Bakoitzak, funtzio ezberdin batzuk beteko dituelarikan bizitzaren jai honetan. Aldera dedikan, Bidasoako irlak, bestalde Plaiondiko parke ekologikoa eta Jaizkibiako padurak, eta azkenik beste jatorri bat duen Beltzenia ingurua, Hendaiatik gertuen. Aberastasun guztionen gainean, eta dauden bizidun txiki guztiaren ondoren, dator arrai, egazti eta ugaztunen bizifesta hori. Eta hau, urrengo atalerako utziko dizuegu. Ezkerrik asko, lurri gabeko gizakiaren entzule guztioi, kasu egiteagatik, eta benetan, zaindu eta maite dezagun, inguratzen gagun, natura.
Thank you.
Ikusi duzue gure atal berri hau, horra horra, irun jatorra. Kriston intro prestatu digu Jonek, eta atal honetan izango dugu kolaboratzaile bat, Oñatz Mitxelena, bera da Bilduko zinegotzia Irungo udalean, eta berak komentatuko digu zeintzuk diren udalaren hirigintzaren ildo nagusiak. Hasiko gara Apo liburuz hitz egiten. Apo ez da animali bat, da antolamendurako plan orokorra, hiriaren antolamendurako plan orokorra. Eta bertan diseinatzen dira hirian ze interbentzioak egingo diren. Oñatzek jorratuko du gaia atalez atal, gaur emango digu Apoaren ezaugarri nagusiak, emango dizkigu, eta beste egunetan joango da egitasmo bakoitza aztertzen eta bere irizpide kritikoa emanez. Funtzean, Oñatze kontatu digu, Apo honetan interbentzioak aurrikusten dira autobiatik iparraldera, autobiatik hegoaldera Aiako parkea, Aiako parke naturala dagoelako, eta baita Olaberria ingurua. Inguru hau berez berdea da, ezin da eraiki, eta Apon ez da kontemplatzen hor inongo interbentziorik, baina gero hor daukagu PTP, edo Plan Territorial Parcial. Eta plan horretan bai aurrikusten dira interbentzioak, eta ez gutxi. Olaberrian, zeren hor badago errepide erraldoi baten egitasmoa, gero zentral termiko baterako daude reservatuak lurrak, eta bar eta bar momentuz dena dago izoztua bezala, baina ezin dugu guardia jaitsi, beti bezala badakigu edo zein momentutan has daitezkela olako egitasmoak martxan jartzen. Iparraldeari dagokionez, daukagu Matxalagain, Blaia eta Osinbiribil eremuak dira Iruniri gelditzen zaion hiru eremu berde bakarrak. Blaia hondirena kontatu gabe noski. Baina eremu hauetan erabaki dute Apok ez du kontemplatzen muinoetan, adibidez Blaiaren muinoan eraikitzea. Baina ez ekologistak direlako edo bihotza daukatelako, bihotza hormigoiz beterik izaten jarraitzen dutelako. Zeren arazoa da hegazkinak, arazoak izan ditzakete hor eraikitzen baldin badira muino hoietan. Beraz, hoiek izaten dira arazoiak, baina inguruan, mendi hauen, zonalde hauen inguruan bai aldutela eraiki. Beraz, hauek dira udalaren asmoak jarraitzea eraikuntzarekin. Garai hauetan, zenbat etxe utzik daude Irunen, pilo bat, milaka etxe utzik behin egin zen kontakizuna, alakazitako kideek egin zuten kontakizuna, eta uste dut 8000 etxe utz inguru atera ziren. Beraz, absurdo da berriro eraikuntzaren plangintzan indarra jartzea. Bueno, eta sarrera hauekin ondoren, entzun diezaiogun, Oñatzi, Apo edo hirigintza antolakuntzarako plan orokorrari buruz hitz egiten.
Bueno, atal berri honetan, hirigintza ikuspegitikan, bueno, zer eraman nahi den aurrera Irun mailan aipatzekotan, ba, Irungo udalbatzak ja behin-behinan onartutako hirigintza antolamendurako plan orokorraren inguruan hitz egin beharko nuke lehenik eta behin, ezagutzeko benetan zertaz ari garen. Irungo etorkizuna markatzen duen plan nagusiena da, Irungo etorkizuna eraikigarritasunean markatzen duen plan nagusiena da, eta berauk markatzen ditu Irunen dauden hektarea guztietan zer eta zer eraiki daiteken eta zer eraiki ezin daiteken. Bide horretan egia esan, argi utzi barra dago gaur egun udalbatza honek behin-behinan onartu duen eta hemendik gutxira behin-betiko onarpen emango zaion plan orokor horrek badituela gure aldetikan gutxienez aurkakotasuna ukitzeko arrazoi dexente, eta horietako nagusiena da orain arte aurrera eraman den politika berarekin jarraitzen duela. Oraindik proiektua aurrera eraman nahi duten horiek hautzeko eta jada guretzako kadukatuak edo iraungita dauden politika batzuk eramaten dituzte aurrera, eraiki eta eraiki. Irungo errealitateak gutxorara hiri antolamendoren ikuspegitikan eta plan orokorrakara markatzen du bi eremu ditugu Irunen, bata landa eremua deitzen dena eta bestea hiri eremua, eta muga bezala autopista dago, A8 jartzen da muga bezala, A8ren iparraldera hiri eremu aukiko genukena gaur egun eraikia daukagun eremua deituko genioke, hiria dena, triangelu hori dena, eta hegoaldera, A8tikan hegoaldera landa eremua deitzen zaiona, zati handi batean ez parke naturala dena, eta landa eremu bezala ulertzen ditugun auzoak daudena, bai Bidasoa, landetxaren zati bat, Meaka eta Olaberria. Horiek babestuak gelditzen dire, bertan ezin daiteke eraiki, eta eraiki daitekena beti ere landa eremuarekin edo landa eremuetan egiten diren jarduera ekonomikoei lotuta izan beharko lukeen zerbait izan beharko luke eraiki alko litzakena. Beraz, eta aipatzen den bezala plan orokorrean 167 izango litzake landa eremua, eta hori da proiektua aurrera eman nahi duten alderdiek erabiltzen duten zerbait, ez? Oraindik ere gune berde asko daukagu gure herrian eraiki ezin daitekena. Baina alderantziz, 123 horretan bilatzen dutena da dagoen eremu guztia goitik bera betetzea. Ez dadila gelditu ez da zentimetro, milimetro bat eraiki gabe. Horretan, egia esan gaur egun ezagutu ditzazkegun gune berde batzuk edo oraindikan ere bai zuhaitzez edo belardiz beterik dauden guneak eraikitzera bidean doa zela, horietako ezagunena edo gehien hitz egin dena San Miguel Anaka izan daiteke, urte luzeetan baingaian egondu dena eta bertan etxe bizitzak doa zela. Oin aurre, urte batzuk atzera egin argazki bat bertan bazeuden baratza batzuk, atzeko eremuan belardiak zeuden, hori ere etxe bizitzaz betetzen ari da poliki-poliki, eta txenperenea jarraian Larrendira bidean dagoen eremu hori ere etxe bizitzaz osatzeko planteamendua egiten du plan orokor honek. Hor ikusten dugu benetan zein den politika, ez? Oraindik ere aurreko politikei jarraituz etxe bizitzak eraiki eta gune berdeak eta herriak behar dituen ere barnazgune edo gune berde horiek deuseztatzen dituztela, argudiatuta badagoela gune nahiko berdea A8aren hegoaldera. Horietan, zerbait uste arren, muino txiki batzuk usten dituzte eraiki gabe, Matxalagain eta Blaia do Buena Vista inguruan daudenak, baina gainaldeak dire ezin daitezkenak eraiki, eta horren arrazoi nagusietakoa da abiazio zibilak ere ez dituela baimenikan ematen, kota batzuk mantendu behar direlako. Guk eskualde honetan ditugun azpiegitura batzuengatikan, horietako bat noski, nola ez, aireportua ez, beraz hori ere mantendu barreko zerbait dela. Eta kuriosoa ere bada, ezin daitekela edo gure bi eskualde honetan bi mendi ditugu, Aiakorria, Parke Natura eta Jaizkibel, animaliek beharko luketen korridore ekologikoaren mantentzea zaila izan du da, alegazioak ere egondu dire bide horretan, baina udal batza onartutako plan horretan minimoa zehazten da, ondoan jarduera ekonomikorako ba, industria gune bat zabaltzea ere onartua dago, eta hori, bueno, harrigarria da, ez benetan, etzaie, oraindik ere, bueno, animaliak behar dituzten eremu horiek mantentzen. Eta horren aurrean, ba, plan orokorra azken behin betiko onarpenera eraman baino lehen dagoen batzorde batek eta batzorde horretan parte hartzen duten bestelako administrazioetako atalek, ba, bueno, aurkako txosten bat ere adierazi zioten plan orokorri honi korridore ekologikoari begira. Egia da, korridore ekologikoak ez daudela arautuak, ez daudela inon markatuak, gure eskualdea da, bueno, plan territorial partziala edo PTP bezala ezagutzen den hori oraindik onartu gabe daukan bat, eta horrek markatu beharko luke korridore ekologikoa, baina alkatearen hitzak dire, ba, korridore ekologikoa ez dagoela inon arautua, eta ea bueno, ba, batzorde batean hori ezagutzen ez duten batzuk udal honi ba, behartu behar dioten korridore ekologiko bat dago den behar dena baino gehiago izaten, ez? Hori dire argudio batzuk, egia esan, ba, horrek ere erakusten du benetan bai PSE, PP eta PNV dituzten helburuak zeintzuk diren hiri baten antolamenduari begira. Azkenean aurrera egin nahi bai, baina herri bat aurrera eramatea ez da soilikan eraikitzea eta azpiegiturak edo etxe bizitzak eraikitzea. Herri batek ere bere ongizaterako bestelako eremu batzuk behar ditu, eremu berdeak, parkeak direnak, zuhaitz ez betetako eremuak direnak, eta horiek gutxienez gure herri honetan ba, plan orokor honekin desagertzera bidean doaz.
Egin nintzena, mez makabro baten barnean Berreko inmundu baten arrapaturik Nola tera ni laberitotik
Zango errespeturik Respeturik Zango errespeturik Respeturik
Natu egin nintzena Ez makabro batzen barnean Bereko imundu baten arrapaturik Nola plera ni laberitotik
Zako errespeturik Respeturik Zako errespeturik Respeturik
Gauartan lagunekin dantzan gebilen ezerrik azu egin gabe Barreak eta oiuak atera zire gure haoetatik pentsatu pari Tabernatik aize bilen zen nintzenetan ere zapatak enduak Erreka ondoko zuaitzetara giratu ninduten oinen Zeba ikustora, garai guztentia zen eta askoz egintako zerrekuan Uraren musika entzunez, momenturako zatzen genditu nintzen Ekoski espiak, guztiak hitzeko almena zutela ikusi bezain laizten Burua ere ustez argitu zitzaidala, orduan argitak arbiko zinuen dela
Meter horas y la abeja reina Solo come y se aparea La gente a dieta por una moda impuesta Vacas que producen ríos de leche Siempre gente que los agradece Y el burro tira del carro por no tener graduado Y el burro tira del carro por no tener graduado Personas y animales gritan por las calles No hay respeto, no hay, no hay No son como ovejas y la sociedad Se queja y no No hay, no hay, no No hay, no hay, no Respeto ni a persona ni animales.
Errespeturik ez, esaten digu buitrakerrek, ba ez, hori diogu guk ere bai, ez dago errespeturikan ez pertsonea, ez animali, ez landare eta ez lurrarekiko. Dena suntxitzen ari gera eta bada ordua horreri buelta emateko. Akanta honekin agurtzen zaituztegu Txingurriotxak saiotikan, programa saiotikan, eta urrengo ostegunean talde feministaren, bilgune feministaren irratsaio okiko dugu, gonekin ero bero dena, eta besterik ez, urrengoan gaudegu, baten bai, bestean ez, hori da.
Barkatu, urrengo asteazkenean.
Hori da, asteazkenean, bai.
Gonekin ero bero, hori da.
Venga, pues agur, jende.
Agur.
La defensa de la persona de animales.